Dëgjues të nderuar, mirëdita, jeni me Radion Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Me ju në 30 minutat, vijues do t'jen Mahir Elshani në realizim dhe unë në Valona Tela. Në këtë edicion, mes tjera, shiu uftojmë të ndiqnim. Çfarë parashikon projekt ligji për mbrojtjen e vlerave të luftës së UÇK-s dhe pse qeveria ka miratuar tani? Familjar të pacientëve me COVID-19 dhe pse kontaktet të para i furnizojnë pacientët me ilaçe në spital. Në Maqedoninë e Veriut, rezultati i ngushtë vështirëson bisedimet për qeverinë e re. Për këto dhe materialet të tjera, qëndroni me ne.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Projekt ligji për mbrojtjen e vlerave të luftës së ushtrisë çlirimtare të Kosovës tashmë gjendet në Kuvendin e Kosovës dhe iniciuesja e tij, Partia Demokratike e Kosovës, pret mbështetjen e deputetëve nga të gjitha partitë parlamentare për kalimin e këtij projekt ligji. Por partia më e madhe opozitare, Lëvizja Vetëvendosje, vlerëson se projekt ligji në formën aktuale nuk e ka përmbajtjen e duhur në përputhje me temën që trajton. Dhe nëse nuk përfshihen vërejtjet e saj, Vetëvendosje thot se nuk do të votoj për miratimin e ligjit. Përfaqësuesit e organizatës së veteranëve të luftës së UÇK-s e cilësojnë të vonuar nxjerrjen e një ligji të tillë, por megjithatë vlerësojnë se është më mirë të ketë një ligj që mbron vlerat e luftës sesa fare. Kronike Bekim Bislimet.
Deputetët e Kuvendit të Kosovës së shpejti mund ta kenë para vetes për shqyrtim dhe votim projekt ligjin për mbrojtjen e vlerave të luftës së ushtrisë çlirimtare të Kosovës. Qeveria e Kosovës të martën ka mbështetur këtë projekt ligj duke e proceduar në kryesinë e Kuvendit të Kosovës. Projekt ligji i propozuar nga Partia Demokratike e Kosovës parashet përcaktimin e obligimit institucional dhe qytetar për mbrojtjen e vlerave të luftës së ushtrisë çlirimtare të Kosovës. Vlera e luftës sipas këtij projekt ligji është lufta e armatosur e popullit të Kosovës, e udhëhequr nga Ushtria Çlirimtare e Kosovës, vetë Ushtria Çlirimtare e Kosovës si formacion ushtarak i armatosur, veterani Ushtrisë Çlirimtare të Kosovës, flamuri, betimi ushtarit, stema, shtabi i përgjithshëm, drejtoria politike, shtabet e zonave operative, arkiva si dhe kompleksi memorial Adem Jashari në Prekaz dhe komplekse tjera. Projekt ligji parashë respektimin e vlerave të luftës, mbrojtjen institucionale, muzeun e luftës, ditën e përkujtimit të luftës për dispozitat ndëshkimore si dhe aktet nënligjore. Në rast se projekt ligji aktual për mbrojtjen e vlerave të luftës së ushtrisë çlirimtare të Kosovës miratohet në Kuvendin e Kosovës, si ligj do të ketë implikime buxhetore prej 2.250.000 euro, pa i llogaritur edhe investimet për ndërtimin e muzeut të luftës. Kryesia e Kuvendit të Kosovës ka proceduar me këtë projekt ligj dhe ai tash i dërgohet komisionit funksional, që në këtë rast është Komisioni për Arsim, Shkencë, Teknologji, Kulturë, Rini dhe Inovacion. Projekt ligji për mbrojtjen e vlerave të luftës së ushtrisë çlirimtare të Kosovës është propozuar nga Partia Demokratike e Kosovës fillimisht në prill të vitit 2018, ndërkësh në tetor të pati viti ishte shqyrtuar në parim nga komisioni i njëjtë funksional. Por sipas zyrtarëve të Partisë Demokratike të Kosovës, procedimi më tej i këtij ligji kishte ngecur për shkak të ndryshimeve në udhëheqjen e ekzekutivit të vendit gjatë vitit 2019. Më 30 prill 2020 Partia Demokratike e Kosovës sërish i ka propozuar Kuvendit të Kosovës të njëjtin projekt ligj, pa ndonjë ndryshim në përmbajtje kanë konfirmuar zyrtarët e kësaj partie. Propozimin në emër të Partisë Demokratike të Kosovës e ka bërë deputeti Gazmend Bytyçi në një bisedë me Radio Evropa e Lirë. Ai thotë që është optimist që deputetët e Kuvendit të Kosovës, pavarësisht dallimeve partiake, do ta votojnë në ligjin për mbrojtjen e vlerave të luftës së ushtrisë çlirimtare të Kosovës, sepse kjo do ta plotësonte tërësisht kornizën ligjore që ka të bëjë me vlerat e luftës.
Presim që këtu më spoku të gjithë partitë politike apo deputetët të tentojnë të bëjnë lojën e pozitës dhe opozitës, që të bëjnë politikë të ngushtë partijake, por presim që të gjithë do të mbështesin të kemi shumë hapur edhe unë, edhe grupi parlamentari për UÇK-s, që ta plotësojmë apo të marrim edhe sugjerimet, edhe këshillat, edhe vërejtjet, jo vetëm nga të gjitha grupet parlamentare, por ne kemi takuar edhe shoqatat e dorë nga lufta, dhe presim që të kemë propozimet e tyre në mënyrë që ky leg të jetë sa më përmbajtësor dhe që ta mbrojë sa më mirë apo ta vlerësojë sa më mirë luftën e shenjtë të ushtrisë shkrimtare të Kosovës.
Por Recep Selimi, shefi i grupit parlamentar të Lëvizjes Vetëvendosje, partisë më të madhe opozitare, thotë për Radio në Evropë e Lirë se projekt ligji iniciuar nga Partia Demokratike e Kosovës për mbrojtjen e vlerave të luftës të ushtrisë shkrimtare të Kosovës nuk e ka përmbajtjen e durë në përputhje me temën që trajton. Vërejtjet e lidhur me këtë projekt ligj, sipas tij, Lëvizja Vetëvendosje kishte shprehur edhe kur ishte iniciuar për herë të parë në vitin 2018 dhe do t'i shprehë sërish. Sipas tij, vërejtjet nuk do të jenë të pakta, por kjo nuk nënkupton që Lëvizja Vetëvendosje kundërshton miratimin e një ligji për mbrojtjen e vlerave të luftës së ushtrisë lirimtare të Kosovës. Ai thotë se vërejtjet të shumta Lëvizja Vetëvendosje ka pasur edhe për ligjin për veteranët e luftës së ushtrisë lirimtare të Kosovës, të cilat kundërshtarët politikë kishin cilësuar si kundërshtim të ligjit, por siç thot ai, vërejtjet ishin shtruar për ta bërë ligjin më të mirë, gjë që nuk ndodhi dhe sipas tij, pasojat tashmë janë të dukshme.
Nuk do duhet ta bënim të njëjtën gjë edhe me ligjin për vlerat e luftës së UÇK-s, thjesht për ta përmbushur një hapësirë të mbetur bosh me diçka që nuk është adekuate. Nëse është hapësira mbetur bosh ligj për mbrojtja e vlerave të luftës së UÇK-s, atë do duhet që këtë hapësirë ta përmbushin me një ligj adekuat, me një ligj që e trajton me shumë dinitet vlerën e ushtrisë të Kosovës. Ne skemi pse shkojmë kundër, as skemi pse ta pranojmë blanko, ne aty jemi për të dhënë mendimet tona, për të dhënë vërejtjet tona, vërejtje kemi të mjaftueshme në përputhje me përfshirjen e vërejtjeve tona, atëherë do ta përcaktojmë edhe votën për këtë prestigj ose jo. Sidoqoftë që tjetë, po të mos ketë ndryshime këtë ligj, tash përpash nuk ja vlen as të përkrahet.
Ndërkaq përfaqësuesit e organizatës së veteranëve të luftës së ushtrisë lirimtare të Kosovës e shohin si prolongim të panevojshëm deri më tash miratimin e një ligji për mbrojtjen e vlerave të luftës të ushtrisë lirimtare të Kosovës. Nën kryetari kësaj organizate Nasim Haradinaj, duke folur për Radio në Evropë e Lirë, thotë se përgjatë mandateve të tri qeverive të fundit është tentuar që projekt ligji të procedohet për miratim në kuvend, por kjo nuk ka ndodhur. Sipas tij, nxjerrja e një ligji për mbrojtjen e vlerave të luftës të ushtrisë lirimtare të Kosovës është vonuar për shkak të, siç thot ai, tekeve të partive politike. Tashmë sipas tij, pavarësisht vërejtjeve që mund t'i kenë për projekt ligjin e tanishëm, siç thot ai, më mirë është të ketë një ligj për mbrojtjen e vlerave të luftës të ushtrisë lirimtare të Kosovës sesa fare.
Do ta provojmë mirë se më në fund pas rabotit çka po, më duket u dash edhe insistimi i ambasadës amerikanit, jashtë sepse në zakinin që bati kryetari jon, ambasadori ka premtuar që këtë ligj do të ndihmojë që sa më shpejt të aprovohet. Nëse ky aprovohet, ligji është siç është, ligji çdo ligj që është i mirë, mirëpo si mirë derisa nuk dendi ligj tjetër që të plotësohet me amendamente masi tjetër. Po më ansia është të paktën të kemi ligj, sepse derisa të kemi pas, dhe njerëzit nuk kanë pas respekt për këto vlera të luftës, ku gjithas kanë ditë që kanë edhe obligim dhe këtë në vlera. O shumë mirë që përbohat, o ketë që vënu, ketë që dhe turpë për ata që dhe iso dhe kanë vënu.
Së fundmi, më nëndë kore, kuvendi Kosovës ka miratuar edhe një rezolutë në mbrojtje të vlerave të popullit të Kosovës, ku është thënë që kuvendi Kosovës e shetë të domosdoshëm unitetin politik e qytetar për të mbrojtur luftën shlirimtare të ushtrisë shlirimtare të Kosovës dhe popullit të Kosovës. Për Radio në Evropë e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Radio Evropa e Lirë, program pushtuar Kosovës.
Në klinikat ku po trajtohen pacientët me COVID-19 ka vizita dhe të familjarëve dhe pse ato janë të ndaluara. Familjarët thonë se u blejnë barna të sëmurve, me që ato mungojnë në institucionet shëndetësore. Zyrtarët shëndetësor pranojnë se ka munges të barnave brenda klinikave, por thonë se familjarët me dhe pa arsyetim futën në dhomat e pacientëve të infektuar me koronavirus. Holsit i sjell Ariana Kasapulli.
Familjarët e personave pozitiv me COVID-19, të cilët janë të shtrirë në klinika brenda qendrës klinike universitare të Kosovës, janë të obliguar t'i furnizojnë me medikamente familjarët e tyre COVID-pozitiv, për shkak se në këtë institucion mungojnë disa barna. Ndonëse konsiderohen që këta familjarë janë rasti i pari kontaktit me të infektuarit me koronavirus dhe si pas udhëzimeve të Institutit Kombëtar të Shëndetit Publik, këta persona do duhet të vetë izolohen, me gjithë këtë po ndodhe kundërta. Familjarët e pacientve para ose pas vizitës së pacientve në baza ditore po nga rendin rrugëve të Prishtinës, qoftë në Barnatore Markete apo edhe në restorante përreth klinikave. Familjarja e pacientit me COVID-19 Sazije Baraliu, çdo 2-3 dite viziton bashkëshortin e saj brenda klinikës infektive. Ajo këtë vizite bën për shkak se duhet i blej barnat që i kërkojnë infektologët për trajtimin e pacientit, por edhe për të kujdesur për të.
Për çdo ditë jo, po në 2-3 ditë kum ardh, i kum prunë garderob, edhe u kam dashur me blej gjilpona, ilaçe e tjera. Po valla, pak është problem, po pja dalmi. Qështë po mujnë ashtu me maska me mbrojtje pak, po duhet një bli, gjilfanat edhe shirupat që to i këmë bli, po duhet pa tjetër me shërbises po ka kusht.
Profesionistët shëndetësor brenda klinikave thonë se her pas here ka munges të barnave, kjo përshkak se pacientët me COVID-19 që janë duke u trajtuar brenda QKUK-s, kanë edhe sëmundje tjera shoqëruese dhe rrjedhimisht përdorin barna të caktuara e që brenda klinikave ndodh të mos i posedojnë. Në klinikën infektive Sali Ahmeti, tha Radios Evropa e Lirë, se sa i përket barnave të listës esenciale, por edhe barnave që tashmë po trajtohen pacientët me COVID-19, i posedojnë shumicën prej tyre në klinik, por ai shton se ka mungesë të kopaskoshme të disa ilaçeve dhe ndodh që të mbeten pa to deri në furnizimin e radhës për 2 ose 3 ditë.
Kemi bana, po mënoj që të bana esenciale, tash në, se këta kanë edhe probleme tjera, kanë një herë, ndoshta në terapi që kanë kështu kronike, ata i kanë terapi permanente, po për këto bana të esenciale i kemi në.
Valbon Krasni, që ushtruesi detyrës e drejtorit të shërbimit spitalor klinik universitar, tha se në asnjë mënyrë nuk arsyetohet defilimi i familjarëve të pacientëve që janë COVID pozitiv. Megjithë këta i pranon se mungesë të barnave mund të ketë ko pas kohë, por që ka mënyra të tjera që pacienti të vijë deri tek barnat. Ai shton se në vazhdimsi familjarët kanë insistuar dhe kanë gjetur mënyra që të futen në dhomat e personave COVID pozitiv.
Se ne kemi përforcuar në sistemin e edhe mekanizmën e sigurisë fizike në preklinikave, kemi kërkuar edhe asistimin e policisë Kosovës. Pjesat e kopaskoshme që mund të paraqiten në banat e saktuara, pacientët krahas COVID-i dinë edhe me sëmundje tjera shoqëruese, megjithatë nuk arsyetohen asë se filimin e pacientëve në për hapësirat brenda klinikave ku trajtohen pacientët COVID.
Ndërkaq, zëdhënësi i Ministrisë së Shëndetësisë Faik Hoti bëri të ditur se sa i përket terapisë mbështetëse që janë trajtuar pacientët me COVID-19, furnizimi pothuajse gjatë tër kohës ka qenë stabil, por barna të tjera për sëmundje shoqëruese të caktuara që kanë pacientët ndodh të mos i kenë në klinik.
Në qovë se aty këtu ndonjëherë kërkohet ndonjë blerje, kjo duhet bëhet në mënyrë të sigurt. Por nuk kemi paralajmërime për apo shqetësime për mos furnizim. Pavarësisht që ka qenë një situatë emergjencës shëndetit publik dhe është dashur të reagoj shpesh-shpejt edhe vetë shërbimi spitalor dhe klinikë universitare dhe vetë ministria për të siguruar barnat.
Edhe Rukije Mehmeti, drejtoresh e klinikës së pulmologjisë brenda QKUK-s, thotë se familjarët e personave të prekur me COVID-19 vazhdimisht janë duke i shoqëruar të sëmurët edhe brenda dhomave ku ata po trajtohen.
O ata që i qojnë barna të këvëmi i mrena, motra e, motra të rëndel. Ajo është arsyetim shumë lidhje se me në aja e fatë motra, që a i këmpru barna të dhune për delë për presje. E jo mi në të ty.
Tha doktoresha Mehmeti për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ariana Kasapoli.
Jeni me Radio Evropa e Lirë.
Sipas organizatës së botërore të shëndetësisë, frika, shqetësimi dhe stresi janë reagime normale ndaj kërcënimeve të perceptuara ose të vërteta, në kohën kur popullatat ballafaqohen me pasiguri ose të panjohura. Kështu që sipas profesionistëve është normale dhe e kuptueshme që njerëzit kanë frikë në kohën e pandemisë aktuale të koronavirusit. Psikiatri Samir Xhepi thot për Radio në Evropa e Lirë se mënyra më mirë për të ruajtur shëndetin mendor është mposhtja e ankthit dhe ndjenjes së pasigurisë. Sipas i njerëzit duhet ta trajtojnë veten si dikush që është duke kontribuar në një fitore. Në këtë temë dëgjojmë Donik Ali Hajdaraj.
Të pikësa, 27 vjeçare nga Prishtina thot se pandemia e COVID-19 ka ndikuar në shëndetin e saj mendor, duke i shkaktuar ankth dhe ndjenjë të pasigurisë. E gjithë kjo ndodhi pasi ajo është dashur të mbyllet në shtëpi pas shfaqjes së koronavirusit në Kosovë. Ajo nuk mund të shkonte më në punë dhe as të takonte personat e saj më të afërt.
Kryesisht është manifestu me anksiozitet, stres, tepër, në përgjithësi se së dëshim që ka po buhet, nuk ishim një përgjigje konkrete, pa gjumësi, që regullime disponimit, nervoz, ndjenja pak natësisë dhe të mungesës motivit.
Si pas saj, ndikim të madh kam pasur dhe lajmet e rreme dhe teorite shumëta të konspiracionit që qarkullojnë në përjetet sociale.
po besoj që kësaj ja ka ndihmu pak edhe gjendja që kemi qenë të mbyllën edhe të ekspozum ndaj lajmeve si të vërteta, ashtu edhe të pavërteta, konspiracioneve të ndryshme. E kitë këto kanë ndiku pak a shumë në turbullimin e mendjes edhe gjendjes shpirtnore.
Sociologu Ferdi Kamberi bën thirrje që të shmangen sa më shumë lajmet e rreme.
Rekomandimi im si sociolog është që duhet shmangur sa më shumë fake newsit, fake news ose lajmet e rreme për shkak se po krijojnë pasiguri më të mëdha sociale dhe po i vendosin individ në një mbyllje, pi hermetizojnë, domethënë po krijojnë edhe konfuzitet kogjat më ndosht.
Duke komentuar mbi faktin se njerëzi duhet të mbajnë distancën fizike nga njëri tjetri, sociologu Kamberi sugjeron që të përdoret komunikimi virtual, pasi si pas ti, kjo gjë do të ndihmonte që njerëzi të mos izolohen nga bisedat dhe takimet me të dashurit e tyre, kështu në të njëjtën kohë duke respektuar edhe masat. Ndërsa psikiatri Sami Regjepi thot për Radion Evropa e Lirë se mënyra më e mirë për të ruajtur shëndetin mendor është mposhtja e ankthit dhe ndjenjes së pasigurisë.
Nuk duhet me marr trisht si një mbyllje, si një kufizim, se atëherë kjo ka me mbush edhe ma tepër me ankth. Po nëse ata e marrin se janë ushtar në një betejë që duhet me fitu, atëherë ky do të jetë kontributi i tyre në me fitu këtë betejë dhe këtë luftë me koronavirus.
Sipas psikiatrit Regjepi, të rinj gjatë kohës së pandemisë, më së tepërmi hasin në probleme me ankth dhe me pasiguri.
Është normal pasiguria se është një luftë e cila, po ka edhe viktima, një luftë e fështirë për një virusi për cilin ende nuk kemë mjaftë shumë informata në mënyrë që me luftu me te, është që përnambetet vetëm me umbroj.
Psikiatri Regjepi këshilon të rinj që të punojnë dhe të marrin përgjegjësi, në mënyrë që të zbusin ndjenjën e pasigurisë në këtë kohë të pandemisë.
Për shëndetin mendor, mënyra më e mirë është me marrë përgjegjësi edhe me marrë punë edhe detyra cilat na mundemi me i kry. Edhe atëherë ndihemi si fitues, si fitimtar. Edhe në këtë njërë nuk do të mbushemi ankth edhe nuk do t'i lejojmë që priga, e cëllë është një emision të na uthejt.
Organizata Botërore e Shëndetësisë ka publikuar disa këshilla se si të mbrojmë shëndetin mendor gjatë kohës së pandemisë. Në njërën nga këto këshilla thuhet se duhet të minimizojmë shikimin, leximin ose dëgjimin e lajmeve që kanë të bëjnë me COVID-19, pasi ato mund të na shkaktojnë ankth dhe dëshpërim. OBSH gjithashtu bën thirrje që të kërkohen informacione vetëm nga burimet e besueshme, pasi sipas tyre kjo gjë mund të ndihmojë që frika të minimizohet. Në listën e këshillave të OBSH-s është edhe ajo se duhet të jemi të dashur me njerëzit dhe të jemi të gatshëm të ofrojmë ndihmë, kështu duke mos diskriminuar askënd dhe duke mos paragjykuar se nëse dikush është i sëmur me COVID-19. OBSH-ja bën thirrje për kufizim të sasisë së alkoolit ose mos përdorim fare. Duhet të shmanget përdorimi i alkoolit dhe ilaçeve si mënyrë për të trajtuar frikën, ankthin, mërzitjen dhe izolimin shoqëror, këshillon OBSH-ja. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Donika Aljajdaraj.
Lajme, analiza, kronika dhe intervista në Radio Evropa e Lirë.
Mikael Sekeres, mjek specialist për leukemin akute në Shtetet e Bashkuara, thot se pacientët me kancer kanë shanse të njëjta, sikurse dhe njerëzit e tjerë që të kapin koronavirusin, por rreziku për të sëmur rënd të ta është shumë i lartë. Në një intervist për Radio Evropa e Lirë, a i thot se gjasat e tyre që të sëmurën rënd, madje dhe të vdesin janë ndoshta 5 herë më të mëdha. Ndjekim bashk intervistën në vazhdim.
Doktor
Sekeres, ju punoni në departamentin e hematologjisë dhe të mjekësisë onkologjike në klinikën Cleveland në Ohio të Shteteve të Bashkuara. Cila është ajo këshilla e parë kryesore që u jepni pacientëve tuaj me kancer në këtë kohë të pandemisë së koronavirusit?
I specialize in treating acute leukemia, made the comment to me
Unë kam specializuar për leukemin akute dhe një nga pacientët e mi më ka thënë se duket sikur e gjithë bota ka leukemi, për shkak të kujdesit që gjithkush duhet të bëjë për të mbrojtur nga COVID-19. Mendoj se ka pasur shumë të drejtë. Kur unë flas me pacientët e mi, u jap këshilla të ngjashme që u kam dhënë për kohë të gjatë. Secili me sistem të cënueshëm imunitar e di se kur del në publik duhet të vesh maskë, të jetë vazhdimisht i vëmendshëm ndaj gjithçkaje që prek dhe më pas të laj duart apo të përdor dezinfektues, si dhe të jetë i kujdesshëm ndaj kontakteve përreth. Pra këshillat që japim tani për secilin janë të njëjta me ato që u japim njerëzve të cilëve kanceri u ka goditur sistemin imunitar.
That's taken over their immune system.
But for many cancer patients,
por shumë pacientë me kancer e kanë aq të brish sistemin imunitar për shkak të trajtimeve. A ka ndonjë mas të veçantë që ndiqni apo që duhet ndjekur?
Everything that I've read has indicated that
Gjithçka që kam lexuar tregon se edhe pse pacientët e mi nuk janë më të cenueshëm se unë apo se ju ndaj kontraktimit të COVID-19, gjasat e tyre që të sëmurën rënd nëse kapin virusin, madje edhe të vdesin, janë ndoshta 5 herë më të mëdha se të juaja, të mijat apo të dikujt në grup moshën e njëjtë. Andaj kërkoj nga pacientët e mi që të vazhdojnë të praktikojnë gjërat e sigurta, si edhe përpara, të vazhdojnë të qëndrojnë të izoluar.
Where the exposures my patients might have. So I tell them to remain isolated.
So cancer pra pacientët me kancer janë në rrezik më të lartë.
They aren't at higher risk of catching.
Ata nuk janë në rrezik më të madh nga kapja virusit, por janë në rrezik më të madh për të sëmurë rënd nëse marrin virusin, sidomos pacientët që kanë sistemin imunitar të prekur nga kanceri ose nga trajtimi i kancerit, për shembull, pacientët e mi me leukemi ose pacientët me kancer në mushkëri, frymarrja e të cilëve mund të jetë shumë e rënduar.
Të gjithë pacientët me kancer janë në rrezik apo vetëm ata që aktualisht janë në trajtim?
I think there's a gradation of risk.
Mendoj se ka një gradim të rrezikut. Unë kam disa pacientë që kanë një formë shumë të butë të kancerit me të cilin kanë jetuar për vite me radhë. Pasqyra e tyre e gjakut nuk është shumë ndryshe se e imja, sidomos sistemi i tyre imunitar. Unë nuk mendoj se ata janë në rrezik shumë të madh. Mendoj se dikush që është mbijetues i kancerit i cili është trajtuar muaj dhe vite më parë me kimioterapi apo rrezatim nuk është në rrezik më të madh se unë apo se ju. Pacientët që në mënyrë aktive nënshtrohen kimioterapisë, pacientët me kancer që përfshin mushkërit ose e dobësojnë sistemin imunitar dhe sidomos ata që janë në mes të terapisë, mendoj se janë në rrezik shumë të lartë që të sëmurën nëse e kapin virusin.
Por nëse dikush është trajtuar me kimioterapi ose rrezatim në të kaluarën, a i rrit kjo rrezikun që ata të kontraktojnë COVID-19?
Marrja kimioterapisë apo trajtimi me rrezatim me sadin deri sot, sepse gjërat ndryshojnë nga java në javë, nuk i vën njerëzit në rrezik më të lartë nga kapja virusit, por nga të sëmurët si pasojë e virusit.
But they are at higher risk of getting sick from the virus.
And how are cancer patients? Si e kalojnë këtë situatë pacientët me kancer që janë pozitiv me koronavirus?
It's scary. I think it's scary for all of us.
Është e frikshme, mendoj se është e frikshme për të gjithë ne. Dikush që ka dalë pozitiv me koronavirus dhe ka kancer, ajo sa ajo duhet të vazhdoj trajtimin, sepse ka diagnozë të kanceri që është as e frikshme ose më e frikshme se COVID-19. Ne duhet të vazhdojmë të trajtojmë për të shëruar nga kanceri. Ne ndërmarim masa para prake shtesë për të mbrojtur ata dhe njerëzit që kujdesen për ta.
Some of the coronavirus. Disa prej simptomave të koronavirusit, si kolla dhe temperatura, janë po ashtu simptoma të disa llojeve të kancerit. A ka rrezik që ato të ngatrohen dhe të ketë trajtime të gabuara?
Right. So that's a great question.
Kjo është një pyetje mirë. Unë kam shkruar një libër i cili titullohet Kur gjaku prishet, mësime jetësore nga leukemia. Aty flas për simptomat e kancerit, me veçanti të leukemisë, dhe simptomat mund të jenë shumë të ngjashme. Ato mund të përfshin të kolla, temperaturë, plëkshti. Unë tani kam trajtuar dy pacientë që kanë pasur simptomat e tilla, por që kanë shmangur shkuarjen te mjeku nga shqetësimet që të mos ekspozohen ndaj njerëzve të tjerë me COVID-19. Përfundimisht, këta dy pacientë janë diagnostikuar me leukemi, por diagnoza është vonuar për shkak të atyre shqetësimeve.
Radio Evropa e Lirë është radio amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Adresa jonë në internet është europaelir.org.
Pas certifikimit të rezultateve nga Komisioni Shtetëror i Zgjedhjeve, partitë në Maqedoninë e Veriut pritet të nisin bisedimet për formimin e shumicës së re në kuvend dhe për qeverinë. Por për shkak të rezultatit të ngushtë, negociatat nuk pritet të jenë as pak të lehta. Në veçanti për shkak të kërkesës së Bashkimit Demokratik për Integrim që kryeministri të jetë shqiptar. Nga Shkupi raporton Isuf Kadriu.
Rezultati i ngushtë mes partive politike në zgjedhjet parlamentare të 15 korrikut do të vështirësoj negociatat për reformimin e shumicës së re në kuvendin e Maqedonisë së Veriut dhe më pas të kabinetit të ri qeveritar. Në bazë të kushtetutës, mandati për reformimin e qeverisë i jepet të partisë që ka fituar numrin më të madh të deputetëve. Në këtë rast, LSDM, se cila ka siguruar 46 ulëse. Për të formuar shumicën prej 61 deputetëve, asaj i duhen edhe 15 deputet, pra detyrimisht do të duhet të bëj koalicion me BDI-n që ka 15 mandate, e cila në fushat doli me kërkesën për kryeministër shqiptar. Por dy partitë maqedonase, LSDM dhe VMRO-DPMN, kanë hedhur poshtë një kërkesë të tillë, dhe kjo pritet të shihet se si do të reflektohet në bisedimet për qeverinë. Nëse palët të mbeten në qëndrime të tilla, mund të shkaktohet e krizë që mund të çojë vendin në zgjedhje të reja, apo të kërkojnë kombinime tjera me opozitën shqiptare që ka siguruar 12 ulëse, partinë e ekstremit të majt Levica që ka 2 mandate dhe PDSH-n me 1 mandat të deputeti.
Ka fshirë që mund të shkohet zgjedhje të reja, nëse ato dhe insistojnë këtë variant. Unë besoj që do kenë në një marrëveshje reale me BDI-në dhe nuk do të ishte emisiatë të shkohet në zgjedhjet, ose eventualisht të kenë në një marrëveshje me rotacionës të diçka tjetër. Gjitha opcionet janë të hapura, por duke ditur BDI-në se gjithmonë ka qenë tolerant dhe nuk ka pas në një qëndërim të themi kategorik. Bashpresim edhe ne se si do të lëvizë.
Ka deklaruar Bashkim Selmani, njohës i çështjeve politike, duke shtuar se shqiptarët nga këto zgjedhje kanë dalë faktori rëndësishëm për formimin e qeverisë së re.
Është herë e parë që shqiptarët pretendojnë kulmin për të marrë. Vetë verdikti i popullit i ka dhënë fuqinë edhe. E para shpëtohen legitimitetin shqiptarë, se ishë qëllimin si kushtë të marrë legitimitetin të shqiptarët. Atë dhe të bindemi edhe ne si qytetarë se e ka pas seriozisht BDI për postin e kryeministrit, apo e ka pasur vetëm si kamuflazh, më thon për të marrë votën.
Thotë Selmani. Lupço Poposki, njohës i rrethanave politike, thotë gjithashtu se partitë do ta kenë të vështirë të arrijnë marrëveshje nëse merren parasysh pozicionet e tyre gjatë fushatës zgjedhore.
Kemi me testin e mëzinstvo, ona që prethodno se sluçuash vo kampanjata ti e sillni napadi pomegju SDS-së me dy, që vidim kolku i dali.
Partitë kanë përsi shumë të ngushtë dhe tani mbetet të shihet se si do të veprojë LSDM-ja në gjetjen e partnerit të për të formuar qeverinë. Mbetet të shihet nëse sulmet në fushatën zgjedhore me saj dhe BDI-s kanë qenë vetëm se retorik, apo nëse do të reflektohen edhe në formimin e qeverisë. Numrat që kanë partit paralajmërojnë vështërsi në formimin e shumicës së re në kuvend që duhet të zgjedh qeverinë. Edhe nëse formohet shumica, besoj se ajo do të jetë shumë ngushtë në numra, thotë Poposki. Aleksandr Kërzhalovski nga Qendra Maqedonase për Bashkëpunim Ndërkombëtar, që merret me analizimin e proceseve zgjedhore, thotë se problem tjetër në formimin e qeverisë mund të paraqesin qëndrimet të mesëvet partive shqiptare, të cilat të mund të mos pranojnë të jenë pjesë e një shumice për të formuar qeveri stabile.
Vaka ka kushtuar të bëjkitë, se dhe se më këtëre dhe në përvada së besë, duj i alianse. Таше не дали езе се ме посакуен партнер за Алиансата и за ДУИ.
Tani si qëndrojnë numrat është vështirë të parashikohen edhe qëndrimet e partive shqiptare. Vështirë të parashikohet nëse BDI-ja do të donte në qeveri të ishte edhe Alianca, apo e kundërta, kjo e fundit të mos dëshiroj të jetë pjesë e koalicionit ku bën pjesë BDI-ja dhe Lëvizja Besa, e cila është ndarë nga opozita dhe ka kaluar në koalicion para zgjedhor me LSDM-n. Pra, përveç dalimit shumë të vogël mes LSDM-së dhe VMRO-s, kemi edhe qëndrime të aspakt të parafrta mes partive shqiptare, nga të cilat varet formimi i qeverisë së re, thotë Kërzhalovski. Kryetari i BDI Sali Ameti ka paralajmëruar se do të bisedojë me të gjitha partitë shqiptare për të ndërtuar një opozicion të përbashkët për qeverisjen e re. Ndërkohë, vëmëro dëpëmëneja opozitare me 24 ulëse në kuvendin e ri, apo 2 më pak se LSDM-ja, gjithashtu ka paralajmëruar se do të zhvilloj bisedime me partitë tjera për të formuar shumicën e re në kuvend. Për Radio në Evropa e Lirën nga Shkupi Isuf, Kadrio.
Dëgjues të nderuar, kështu kemi ardhur në fund të këtij edicioni. Për më shumë lajme, vizitoni faqen tonë internet evropaelir.org. Na përcillni edhe në Facebook, Twitter dhe Instagram. Mahir Elshani që bëri realizimin dhe unë Valona Tela ju falenderojmë për vëmendjen. Nga Praga, miru dëgjofshim.